Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank, în care folosește citate din predica fratelui Branham: Hristos este taina lui Dumnezeu descoperită. Noi am auzit deja despre harul lui Dumnezeu și despre dragostea lui Dumnezeu, și dragostea lui Dumnezeu este dragostea de adevăr, și adevărul este cuvântul lui Dumnezeu. Și Pavel le scrie tesalonicenilor pentru că nu și-au însușit dragostea adevărului. Din această cauză, Dumnezeu le-a trimis rătăciri puternice. Așadar, în aceste zile, este vorba, în primul rând, de cuvântul lui Dumnezeu, de cuvântul descoperit al lui Dumnezeu. Și în acel moment când recunoaștem acest lucru și îl primim cu credință, atunci Duhul lui Dumnezeu va deveni lucrător conform cuvântului lui Dumnezeu și va împlini fiecare făgăduință la timpul potrivit prin har. Sunt atât de multe lucruri care trebuie spuse și vom fi pe scurt cu toate. Pentru că în aceste zile vrem să primim claritate de la Dumnezeu și asta din cuvântul Său, ca să vedem în ce fel lucrează Domnul prin har. Și eu fac ceea ce nu am făcut aproape niciodată. Eu iau predicile fratelui Branham, citesc din ele și compar ceea ce a prezis cu atâția ani în urmă, iar care acestea se împlinesc fără ca el să le fi trăit și fără să știe unde se vor împlini. În cuvântul introductiv am auzit despre odihna lui Dumnezeu, în care poporul Israel nu a intrat. Și în această legătură doresc să citesc foarte pe scurt din Evrei, capitolul 4, iar apoi vom trece imediat la celelalte pasaje din Scriptură. Evrei, capitolul 4, de la versetul, poate ultimul verset din capitolul 3. Evrei 3, de la versetul 19. Așadar, vedem că ei n-au putut să intre ca urmare a necredinței lor. Deci, fiindcă făgăduința intrării în odihna lui a rămas încă neîmplinită, vrem să avem de grijă, cu teamă, ca nici unul dintre voi să nu se pomenească rămas în urmă. Căci și nouă ne-a fost adus mesajul de mântuire sau Evanghelia ca și lor. Dar acelora cuvântul pe care l-au auzit nu le-a fost de niciun folos, pentru că cei care l-au auzit nu l-au unit cu credința. Aceasta este toată taina. Noi putem auzi cele mai mari, cele mai mărețe, cele mai profunde și cele mai puternice lucruri din cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă ele nu sunt legate cu credința, dacă nu le primim și nu le acceptăm, atunci nu ne sunt de niciun folos. Și sunt destui oameni care vorbesc despre marile descoperiri ale cuvântului pe care Dumnezeu i le-a dăruit fratelui Branham. Și asta nu folosește încă la nimic dacă nu le primim cu credință și Dumnezeu nu le poate pune în practică. Aici în Evrei 4 cu 2 și 3 se spune, dar acelora cuvântul pe care l-au auzit nu le-a fost de niciun folos, pentru că cei care l-au auzit nu l-au unit cu credința. Însă noi, cei care am crezut, intrăm în odihnă, după cum a spus Dumnezeu. Acesta este acum marele nostru privilegiu, că putem intra în odihna lui Dumnezeu. În mijlocul unei lumi pline de neliniște, pline de confuzie, totul o ia razna, Dumnezeu nu numai că a făgăduit odihna poporului său, ci El ne-a condus în odihnă. Aș dori să mă citesc versetul 6 din Evrei 4. Deci, fiindcă rămâne valabil ca unii să intre în odihnă, iar pe de altă parte cei care au primit mai întâi mesajul aducător de bucurie n-au intrat, ca urmare a neascultării lor. Aici se spun două lucruri. În prima parte, se spune că cuvântul pe care l-au auzit nu le-a fost de niciun folos, pentru că nu l-au unit cu credința. Iar aici nu le-a fost de niciun folos să primească mesajul aducător de bucurie, pentru că au rămas în neascultare. Două lucruri aparțin împreună: credința și ascultarea. Așa cum necredința și neascultarea aparțin împreună, tot așa și credința și ascultarea aparțin împreună. Și aici mă gândesc mereu la spusele fratelui Branham că fiecare cuvânt care ne-a fost adresat contează. Și tocmai lucrurile grele pe care nu le putem înțelege cu intelectul nostru, pentru că au fost descoperite prin Duhul, sunt cele cu care Dumnezeu ne pune la încercare, dacă le primim prin credință și mergem mai departe pe calea ascultării cu Dumnezeul nostru. Noi știm că multe lucruri au fost descoperite care înainte erau ascunse. Și de asemenea știm că noi trăim într-o epocă, într-un timp, în care lucrurile sunt atât de apropiate încât de-abia le poți deosebi. Și în seara aceasta, când i-am auzit pe cântăreți cântând, mi-am adus aminte cum acest bărbat care a părăsit spiritismul a spus următoarele, că într-o întâlnire s-a decis să se introducă această muzică beat în adunările de credincioși. Și el a menționat suma de milioane de dolari și s-a făcut totul pentru a aduce această muzică a iadului în cercurile credincioșilor. Și ce este? Este dușmanul care a venit înăuntru. Noi îi suntem recunoscători lui Dumnezeu că putem cânta vocal și cu instrumentele așa cum este plăcut lui Dumnezeu. Eu cred că voi ați auzit deja așa ceva. Uneori mergi pe stradă, undeva, și dintr-o dată auzi o muzică beat, atât de puternică și de tare, care vine de undeva. Și Muzica nu vine doar de la vreun etaj de mai de jos, ci vine din iad. Și eu mi-aduc aminte de o zi. Nu știu dacă a fost în Hong Kong sau în Singapore, în orice caz undeva pe acolo, când treceam pe lângă o astfel de încăpere pentru a merge la camera de hotel. Și deodată m-a cuprins ceva și în această împrejurare am vrut să stric pe limba engleză: aceasta este calea spre iad și nimicire veșnică. Dar ceea ce am vrut să spun este următoarele. Astăzi puteți merge prin toate bisericile și adunările. Peste tot este acest rock and roll și acest du-te vino și ritmul acesta, beat, și oamenii nu știu sub ce influență se află și de unde vin aceste lucruri. Eu spun încă o dată că eu sunt recunoscător lui Dumnezeu din adâncul inimii mele că ne-a ferit de unele lucruri și că ne va deschide ochii pentru tot ceea ce va urma. Fie ca ceea ce se va întâmpla să fie spre slava și cinstea numelui Său. De câte ori l-am auzit pe fratele Branham menționând că el i-a numit pe acești bărbați care au introdus aceste lucruri și că lucrurile vin de pe partea cealaltă. Ce a fost? A fost dușmanul care a venit înăuntru. Și uneori fratele Branham chiar a vorbit despre asta zicând: ceea ce a fost afară, ați adus acum în casele voastre. Voi nu v-ați mai dus la cinematograf și toate aceste lucruri, dar ați adus tot ceea ce era acolo în casa voastră, fie sub formă de discuri sau orice altceva. Dumnezeu știa deja de ce a menționat toate aceste lucruri. Dar acum să trecem la cuvântul Sfintei Scripturi. Vă știți că acest lucru este menționat doar așa în trecere. Dar în aceste zile noi suntem preocupați de a recunoaște voia lui Dumnezeu, de a ne apropia mai mult de Dumnezeu și de a înțelege clar care este unitatea de măsură a deosebirii tuturor lucrurilor. Și în zilele trecute, noi am constatat că darul deosebirii nu poate fi separat de cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare dar al Duhului trebuie să fie în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă vrem să folosim darul deosebirii, atunci nu o facem prin faptul că ne închidem ochii și încercăm să ajungem la o judecată, ci prin faptul că deschidem ochii, căutând în Biblie pentru a vedea dacă așa este. Criteriul judecății noastre trebuie să fie și să rămână întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Duhul lui Dumnezeu va fi întotdeauna în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Și aici îmi aduc din nou aminte de o afirmație a fratelui Branham când le-a dat surorilor învățătura și le-a zis: aceasta este ceea ce Dumnezeu cere de la voi și nu vă va lăsa să treceți altfel. Și voi știți că atunci a venit o doamnă cu tocuri înalte și a spus: eu vreau să vă arăt că nu trebuie să ascultați de acest nebun. Poți trece! Și ea a trecut. Și apoi a căzut în cap și a căzut jos. Este mai bine să asculți de cuvântul lui Dumnezeu și mai ales atunci când a fost proaspăt descoperit printr-o gură chemată de Dumnezeu. Și când mă gândesc la anii trecuți, de câte ori s-au rugat ei pentru acest lucru în adunările Evangheliei depline, zicând: O Dumnezeule, descoperă-ne cuvântul Tău proaspăt de la tron. Și atunci când cuvântul Său a fost descoperit proaspăt de la tron, ei nu l-au acceptat. Ce se întâmplase? Nu se potrivea cu imaginația lor. Dumnezeu trebuia să facă lucrurile așa cum le considerau ei corecte. Nu, ci Sfânta Scriptură spune cine a fost sfetnicul său. O, cât de neînțelese sunt căile lui și de nepătrunse judecățile sale. El face ce vrea și de fiecare dată este de neînțeles pentru oameni. Aici, în această predică, al treilea exod, fratele Branham spune, la pagina 2, gândiți-vă că ceea ce vorbesc face înconjurul lumii. Ei duc aceste mesaje în junglă și peste tot. Câteodată Duhul Sfânt mă călăuzește să spun exact ceea ce trebuie să audă o persoană din Australia sau de altundeva. Sfârșit de citat. Așadar, Dumnezeu i-a făcut lucrurile cunoscute dinainte, nu doar văzute la nivel local sau pentru cei prezenți acolo, ci călăuzit de Duhul lui Dumnezeu pentru întreaga adunare, pentru fiecare situație care se va ivi. Și pentru aceasta suntem foarte, foarte recunoscători. Noi știm că o astfel de slujbă, așa cum a avut-o el, nu a fost rânduită pentru o adunare locală, ci pentru adunarea universală, pentru trupul Domnului. Și ceea ce Dumnezeu a vorbit prin el trebuie să fie obligatoriu pentru toți copiii lui Dumnezeu. Trebuie să fie absolutul nostru. Într-un loc, fratele Branham spune, Biblia este absolutul meu și el nu a vestit nimic altceva decât cuvântul lui Dumnezeu, cu singura diferență că el a primit și a dat mai departe cuvântul lui Dumnezeu prin descoperire. Așa cum a putut spune Pavel, l-am primit printr-o descoperire. Aceasta este marea diferență dintre ceea ce pot spune predicatorii și ceea ce a vorbit Dumnezeu. Sunt câteva lucruri la care vrem să ne uităm foarte pe scurt în această seară. Și intenționat nu mă grăbesc și nici nu doresc să vorbesc tare sau să accentuez cumva de la mine cuvântul. Acest lucru trebuie să-l facă Dumnezeu. Și chiar dacă aș șopti și ar fi cuvântul lui Dumnezeu și voi îl primiți în inima voastră, atunci acest cuvânt ar deveni o putere a lui Dumnezeu în voi. Pentru că este și rămâne cuvântul lui Dumnezeu. Noi știm că tot ceea ce face Dumnezeu slujește pentru zidirea adunării. Și împărăția lui Dumnezeu constă în dragoste, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Acolo unde a fost ridicată vrăjmășia, acolo a fost căderea în păcat, acolo a fost blestemul, acolo a fost ceea ce citim în Geneza, capitolul 3, și după aceea ajungem imediat la Epistola către Efeseni. Aici, în Geneza, capitolul 3, în versetul 15, este scris: și vreau să pun vrăjmășie între tine și femeie, și între sămânța ta și sămânța ei. Noi cunoaștem cu toții această istorisire. Noi știm ce a premers, și anume amăgirea Evei și apoi amăgirea lui Adam, căderea în păcat, cu tot ceea ce a aparținut de lucrul acesta. Și Dumnezeu i-a spus șarpelui ce trebuia să îi se spună, i-a spus Evei și de asemenea lui Adam. Dar voi știți că în capitolul 4, direct în primul verset, este scris: apoi Eva i-a născut lui Adam, soțului ei, un fiu, Cain. Atunci a zis: am dobândit un om cu ajutorul Domnului. Și mă refer anume la acest lucru pentru că această întrebare i-a fost pusă fratelui Branham. El vorbise despre păcatul originar și apoi a pus întrebarea, el a spus: eu am înțeles totul până acum, dar Eva a spus că pe Cain l-a născut cu ajutorul Domnului. Știați că poți fi înșelat și amăgit de șarpe și apoi să te referi la Domnul? Și asta s-a întâmplat acolo pentru prima dată, dar nu pentru ultima dată. Noi trăim într-un timp amăgitor și de aceea este atât de necesar să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să verificăm totul cu ajutorul cuvântului lui Dumnezeu. Apoi, în Epistola către Efeseni, citim că această vrăjmășie a fost înlăturată prin cruce. Efeseni, capitolul 2, de la versetul 13. Dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară stăteați departe, ați devenit prin sângele lui Hristos cei apropiați. Căci El este pacea noastră, El care din cele două părți a făcut o unitate și a înlăturat zidul de despărțire, vrăjmășia, după ce, prin jertfirea trupului său, a înlăturat legea cu poruncile ei cuprinse în rânduieli, pentru ca astfel, în persoana sa, să-i transforme pe amândoi într-un singur om nou, ca făcător de pace. Aici este vorba despre înlăturarea vrăjmășiei prin cruce și despre făcătorul de pace, care a apărut ca om nou prin sângele lui Iisus Hristos. Oamenii noi, oamenii născuți din nou, sunt niște făcători de pace. Zidul de despărțire a fost înlăturat și ei, ca cei depărtați, au devenit cei apropiați. Pavel spune că Dumnezeu ne-a iubit în Hristos pe când eram încă vrăjmașii lui. Dar prin cruce, vrăjmășia a fost înlăturată. Peste tot acolo, unde crucea este înlăturată, acolo se ridică din nou vrăjmășia. Și noi știm cu toții ce vrăjmășie există și ceea ce se petrece. Noi nu ne putem închide ochii față de aceste lucruri. Și noi avem nevoie de Sfânta Scriptură pentru a constata pe care parte stăm. Dacă noi este vrăjmășie, atunci noi este vrăjmașul. Căci vrăjmășia vine de la vrăjmaș. Dacă noi este pacea lui Dumnezeu, atunci El, care este pacea noastră, este în inima noastră. Aceste lucruri sunt, de fapt, simple, dar uneori sunt confundate și nu sunt înțelese într-un mod corect. Acolo unde este Dumnezeu, acolo este dragoste, pentru că Dumnezeu este dragoste. Atunci putem să ne suportăm unii pe alții și să ne primim unii pe alții, așa cum ne-a primit Dumnezeu în Hristos. Și noi nu vedem la niciun frate și la nicio soră ceva ce am dori să schimbăm. Tu nu poți să începi să transformi pe altcineva, ci noi toți, fiecare în parte, trebuie să rugăm pe Dumnezeu și îl putem ruga să ne transforme prin har. Dar peste tot acolo, unde vrăjmașul are mâna lui în joc, acolo va fi ură, invidie, mânie, discordie, gelozie, acolo va fi de toate, dar nimic divin. După roadele lor îi veți recunoaște, nu după cuvintele lor, nici măcar după lucrările lor, ci după roadele lor. Și rodul Duhului ne este descris foarte clar în Galateni, capitolul 5. Ieri am parcurs unele lucruri și în seara aceasta trebuie să revenim foarte pe scurt asupra lor. Înainte de a face acest lucru, doresc să citesc câteva lucruri din predica fratelui Branham, Hristos este taina lui Dumnezeu descoperită, de la pagina 3. Citat. Iubiți-vă unii pe alții mai presus de orice. Iubiți-vă indiferent ce va spune diavolul. Acum, voi sunteți un grup mare și frumos, dar gândiți-vă la avertismentul meu. Satana nu va permite să rămână așa. Nu! El va trage cu tot felul de lucruri. Va aduce pe cineva în mijlocul vostru pe care el îl va folosi ca țintă. El va aduce un critic sau un necredincios. Îl va așeza înăuntru și va avea grijă ca acesta să aibă părtășie cu voi în toată liniștea. Apoi el îl va înțepa pe acest flăcău cu vreo otravă și îl va lansa împotriva adunării. Să nu vă puneți de partea lui. Să nu aveți nimic de a face cu altceva. Continuați să fiți iubitori, buni și prietenoși unii cu alții. Sfârșit de citat. Aici avem deja o piatră de încercare și permiteți-mi să mă opresc aici pentru un moment. Chiar dacă diavolul întoarce totul cu susul în jos, atunci piatra de încercare a ta și a mea este dacă putem rămâne buni, dacă putem rămâne iubitori, dacă putem rămâne prietenoși unii cu alții, dacă putem face deosebirea între fratele și sora noastră și vrăjmașul care a dat lovitura. Și din păcate, cei mai mulți nu pot face lucrul acesta. Ei primesc o ură și tot ceea ce este legat de lucrul acesta împotriva unui frate sau a unei surori. Și atunci nu mai avem nicio deosebire. Atunci nu mai înțelegem ce i-a spus Domnul Iisus lui Petru. Asta înseamnă ceea ce a spus în acel moment vrăjmașului. Înapoi a mea, pentru că ceea ce spui nu este divin, ci este omenesc. Dar Domnul l-a iubit mai departe pe Petru și l-a mostrat numai pe vrăjmaș. Noi iubim pe fiecare frate și pe fiecare soră din toată inima. Dacă este ceva demonstrat, atunci numai pe vrăjmaș, dar nu pe un frate sau pe o soră. Dimpotrivă, mila divină ne umple inima pentru fiecare frate și fiecare soră. Citat mai departe. Rugați-vă pentru bărbatul sau femeia respectivă, indiferent cine este, pentru ca și ei să fie salvați. Rugați-vă pur și simplu pentru ei și țineți la olaltă și țineți la predicatorul vostru. El este păstorul, iar voi să-l respectați. El vă va conduce pentru că el este rânduit de Dumnezeu să facă acest lucru. Sfârșit de citat. Acum cineva ar putea spune, ah, frate Frank, sigur, tu citești asta din cauza ta. Scuzați-mă, mi-ar părea prea jenant să fac asta. Aici nu este vorba de mine. Aici este vorba de poporul lui Dumnezeu. Aici este vorba de gloata răscumpărată prin sânge. Dar asta vreau să vă spun. Dacă cineva pretinde că el crede mesajul din toată inima, atunci eu sunt de părere că și ceea ce citim acum aici aparține de mesaj. Sunt destui oameni care au exclus din cuvântul lui Dumnezeu tot ceea ce nu se potrivea în programul lor. Și astăzi totul este scos afară din mesaj, ceea ce nu se potrivește în programul lor. Și eu vă spun, ei găsesc întotdeauna explicația potrivită, ei găsesc întotdeauna scuza potrivită. Dacă ai vrea să-i asculți, ei știu întotdeauna mai bine și întotdeauna corect. Mergem mai departe, citat. Acum gândiți-vă, dușmanul va veni. Dacă se va întâmpla aceasta, țineți cu atât mai mult la oaltă. Fratele nostru a spus să stăm umăr la umăr împreună și să luptăm împotriva puterii dușmanului. Dar dacă ne luptăm unii împotriva altora, atunci dușmanul își râde în mânecă și se gândește, eu nu mai trebuie să fac nimic acolo. Eu i-am încurcat și acum se pot sfâșia unul pe altul. Și asta nu are voie să se întâmple. Și voi veți vedea din cuvântul lui Dumnezeu că acolo unde este ură, invidie, gelozie și astfel de sfâșieri, Acolo Pavel le pune galatenilor întrebarea: cine v-a fermecat? Voi ați avut un început atât de bun. Cine v-a oprit? Aici este scris mai departe, citat: iar acela pe care diavolul îl va folosi, ori va pleca, ori va intra înăuntru și va aparține de voi. Să nu vă uniți în grupuri mici și să vorbiți. Să nu vă uniți în grupuri mici și să vorbiți. Să nu faceți asta. Noi suntem una. Sfârșit de citat. Și acest lucru este o parte din mesajul lui Dumnezeu. Și acesta este un avertisment, așa cum l-a spus Pavel atunci în Faptele Apostolilor, capitolul 20. Dar aici mai departe este scris: eu nu pot să spun, mână stângă, eu nu te pot suferi, eu te voi lepăda, pentru că nu ești mâna mea dreaptă. Este mâna mea stângă. Eu doresc să rămână acolo. Eu vreau ca și vârful degetului meu mic să rămână exact acolo. Fiecare părticică mică din corpul meu să rămână exact pe locul potrivit. Și Dumnezeu vrea ca noi să rămânem împreună ca un singur trup de credincioși. Sfârșit de citat. Aceasta este voia lui Dumnezeu și aici se poate spune cu o conștiință bună, ceea ce a unit Dumnezeu, nici omul și nici diavolul să nu despartă sau să dezbine. Trupul lui Iisus Hristos este alcătuit din mai multe mădulare, dar formează o unitate. Și când suferă un mădular, atunci suferă tot trupul. Și dacă cineva crede că poate reuși de unul singur, sau fără frații și fără surorile sale, aceluia trebuie să îi se spună: așa nu vom ajunge la țintă. Dumnezeu a pregătit o cale biblică pe care putem ajunge la țintă. Aici se spune mai departe: acum voi aveți benzile despre ceea ce credem. Voi aveți benzile despre rânduiala în adunare. Cum să ne purtăm în adunarea lui Dumnezeu? Cum să venim aici și să ședem în locurile cerești? Să nu rămâneți acasă. Dacă Dumnezeu este în inimile voastre, atunci nu puteți aștepta până când se deschid ușile ca să intrați și să aveți părtășie cu frații și surorile voastre. Sfârșit de citat. Și asta face parte de acest lucru. Nu mai este voie să citim pe lângă astfel de lucruri, ci trebuie să le luăm la inimă. Și fratele Branham spune aici mai departe: dacă nu simțiți astfel, atunci vă spun eu că este timpul să începeți să vă rugați, pentru că suntem în zilele de pe urmă, când Biblia ne îndeamnă, văzând ziua aceea cum se apropie, să ne iubim cu o dragoste creștină și dumnezeiască, întâlnindu-ne în locurile cerești, în Iisus Hristos, și să ne iubim unii pe alții. Prin aceasta, oricine va recunoaște că sunteți ucenicii mei, dacă aveți dragoste unii pentru alții. Este adevărat. rămâneți strânși uniți. Dacă sunteți de părere că un frate sau o soră este puțin greșit, atunci spuneți: Doamne, să nu îngădui ca în mine să se nască o rădăcină a mărăciunii, pentru că îi va dăuna și asta îl va îndepărta pe Iisus Hristos din viața mea. Acest acid, otrăvitor al răutății și al invidiei și a urii, va îndepărta imediat pe Duhul Sfânt de la voi. Aceasta îl va scoate afară din adunare. Va ucide lucrarea Duhului lui Dumnezeu și o va goni de aici. Îl va răni pe predicatorul vostru. Toate acestea le va face. Aceasta va îndepărta scutul, așa cum a mărturisit un frate aici într-o seară, că noi avem un scut. Acest scut este compus din întreaga armătură a lui Dumnezeu. Îmbrăcați-vă cu aceasta, legați-o bine, strângeți rândurile, iubiți-vă unii pe alții în orice situație. Vorbiți de bine unii despre alții. Apoi Dumnezeu vă va binecuvânta. Sfârșit de citat. Aceasta este chestiunea despre care este vorba. Să vorbim despre ceea ce a făcut Dumnezeu în viața noastră. Fiți odată sinceri și deschiși în seara asta. Dacă cineva relatează că Dumnezeu a salvat un suflet omenesc, o, cât ne bucurăm! Când cineva spune, Dumnezeu a făcut o vindecare minunată, o, este ca un balzam pentru sufletul nostru. O, așa ceva auzim cu mare plăcere. De ce? Pentru că prin aceasta este confirmat cuvântul lui Dumnezeu și numele Domnului a fost glorificat. Ne face atât de mult bine pentru că îl iubim pe Domnul și îl credem și ne încredem în El din toată inima noastră. Dar când ni se spun lucruri care ne apasă, care ne provoacă greutăți, care ne împovorează, dar ce se întâmplă atunci? Atunci Duhul lui Dumnezeu este întristat. Și când, așa cum ni se spune aici, acest acid otrăvitor al răutății, al geloziei și al urii este descoperit, atunci Duhul Sfânt nu numai că este întristat, dar este scos afară din inimile noastre și din adunare. Și atunci suntem doar o adunare, dar nu mai suntem adunarea Dumnezeului celui viu în care El se poate descoperi. Și noi vrem ca Dumnezeu să vină la dreptul Său. Și noi suntem pregătiți să acceptăm verificarea. Este un acid otrăvitor în inima ta? Este ură și invidie și răutate și defăimare și toate acestea? Sau este dragoste, bucurie, pace pe care Dumnezeu ni le-a dat prin har? Noi am reflectat acest lucru. A început deja cu Cain și Abel. Cain și-a adus jertfa, Dumnezeu nu s-a uitat la ea, Abel și-a adus jertfa și Dumnezeu s-a uitat cu bunăvoință la el și la jertfa lui, a acceptat jertfa și a dat mărturie că Abel îi este plăcut. Și odată cu momentul plăcerii lui Dumnezeu pentru Abel, În Cain s-a ridicat ura, gelozia și tot ceea ce îl mai însoțea. Sfârșitul acestor lucruri a fost crimă și ucidere. Așa este până în ziua de azi. Iisus a spus atunci că tot sângele profeților și al sfinților a fost vărsat de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, care a fost ucis în fața altarului arderii de tot. De ce? Pentru că peste acești oameni s-a odihnit buna plăcerea lui Dumnezeu. În exterior, la fiecare dintre ei am fi putut găsi greșeli, dar noi putem găsi greșeli și la noi înșine. Lăuntric, Dumnezeu le-a încercat inimile și a știut și a recunoscut că ei l-au crezut din toată inima lor. El i-a binecuvântat, le-a descoperit cuvântul său și voia sa și a fost cu ei. Și noi vrem ca Dumnezeu să fie și cu noi, cu tine și cu mine, și să se descopere așa cum a făgăduit în cuvântul său. Acum citesc ultimul citat și apoi ajungem foarte pe scurt la Sfânta Scriptură. Aici se spune: Doamne Iisuse, am vorbit trupului Tău, adunării, ca ei să țină împreună prin mâna care nu se schimbă a lui Dumnezeu, prin cuvântul absolut. I-am avertizat așa cum Pavel și-a avertizat turma de lupii care vor pătrunde în adunare. Tu ești același Dumnezeu care ai fost atunci, dar și dușmanul este același. Fie că această părtășie și legătura de dragoste să rămână mereu între acești oameni în Hristos Iisus. Sfârșit de citat. Aceasta a fost cea mai mare dorință a lui. Și eu cred că atunci când a spus că întreaga lume va fi ca un azil de nebuni, plină de ură, și el a pronunțat cuvintele: numai în adunarea mireasă va mai fi dragoste. Și aceasta este dragostea lui Dumnezeu. Așadar, noi nu trebuie să ne așteptăm ca lumea să ne iubească, ci că Dumnezeu ne-a iubit. Și toți cei pe care Dumnezeu i-a iubit, îl iubesc și îi iubesc pe toți copiii săi. Și prin aceasta recunoaștem că suntem din Dumnezeu. Peste tot acolo unde lucrează Duhul lui Dumnezeu și Dumnezeu se poate descoperi în adevăr, va avea loc zidirea trupului lui Iisus Hristos în dragostea lui Dumnezeu. Dar peste tot acolo unde vrăjmașul își are mâna lui în joc, acolo va fi vrăjmășie. Și voi știți foarte bine că dușmanul ia cuvântul. El nu ia prea mult, el ia puțin, ca să nu iasă prea mult în evidență. Dacă ar lua un capitol întreg, atunci toți ar observa lucrul acesta. Un pasaj, ei bine, și atunci am fi în stare să ne dăm seama. Un verset, ei bine, poate că și atunci am observa. El ia cât mai puțin posibil și adaugă cât mai mult posibil pentru a face totul credibil. Acest lucru îl vedem în cazul Evei și îl vedem în de-a lungul timpului. Și acest lucru se întâmplă cel mai mult și cel mai repede acolo unde oamenii devin nerăbdători și vor să-L ajute pe Dumnezeu. noi am putea merge la profeții Vechiului Testament. Voi știți că atunci când Dumnezeu a spus că poporul său Israel va fi 70 de ani în captivitate, s-a ridicat un bărbat cu numele Hanania și a prorocit că în scurt timp se vor întoarce. Și totul părea să fie atât de bine și le-ar fi convenit dacă ar fi venit așa. Și a zdrobit chiar și un jug de lemn și Domnul a dat profetului Ieremia îndrumarea: du-te și spune-i, ai sfârmat un jug de lemn, dar în locul lui ai făcut un jug de fier, care va fi pus pe ei până când vor trece 70 de ani. Întotdeauna au existat oameni care n-au putut aștepta până când Dumnezeu le-a descoperit ceva. Noi știm că profetul Ilie a pronunțat judecata lui Dumnezeu în numele Domnului asupra lui Ahab și a Izabelei. Ce s-a întâmplat? 400 de profeți erau pregătiți să spună ceva de bine. Noi putem să o spunem cât se poate de bine. Și ce a fost? Un duh de minciună. Voi puteți citi toată întâmplarea. Profetul a văzut acest lucru. Profetul Mica istorisește și spune: am văzut pe Domnul șezând pe tronul său, în timp ce toată oștirea cerească stătea lângă el la dreapta și la stânga lui. Și Domnul a întrebat: cine vrea să-l amăgească pe Ahab? Și au fost diferite lucruri. Și deodată a venit duhul de minciună și a zis: vreau să mă duc și să mă fac un duh de minciună în gura tuturor profeților lui. Și ei vor asculta de mine. Și ce a fost? Acești profeți erau frumos în rugăciune și deodată a venit peste ei duhul de minciună. Ei aveau un președinte, pe Zedechia, care și-a făcut coarne și a zis: așa vorbește Domnul, cu astfel de coarne vei împunge pe sirieni până-i vei nimici. Ce a fost? Ei nu și-au verificat prorocia cu cuvântul lui Dumnezeu pe care Domnul a rostit-o prin profetul Ilie. Ei au prorocit liber. Cine prorocește liber, acela prorocește după propria sa inspirație și nu trebuie să se mire dacă duhul de minciună pune stăpânire pe el. Dacă ne întoarcem la profetul Ezechiel, el descrie acest lucru atât de exact, așa cum nu l-a descris niciun alt profet. Aici, în capitolul 13, de la versetul 1, chiar de la versetul 1 direct, de la început, este scris: apoi cuvântul Domnului a venit la mine astfel: fiul omului, prorocește împotriva profeților lui Israel. Prorocește și vorbește celor ce prorocesc după propria lor inspirație. Ascultați cuvântul Domnului. Observați ce contează? Ascultați cuvântul Domnului. Dar ceea ce este rău este că toți cei care prorocesc după propria lor inspirație nu sunt pregătiți să asculte cuvântul Domnului, căci altfel nu ar face nimic de la sine putere. Din asta constă marea problemă. Și aici se spune mai departe, în versetul 6, Ezechiel 13, de la versetul 6, Prorocirea lor a fost o minciună, iar ghicitul lor o înșelătorie. Ori de câte ori ziceau, așa vorbește Domnul, deși Domnul nu-i trimisese. Și apoi au așteptat ca el să facă să se împlinească cuvântul lor. Oare nu ați văzut voi doar niște vedenii înșelătoare și nu ați rostit voi niște prorocii mincinoase, ori de câte ori spuneați, așa vorbește Domnul, deși eu nu vorbisem? Fie să luăm la inimă o dată pentru totdeauna. Cine vorbește din partea lui Dumnezeu, prin inspirația Duhului Sfânt, acela vorbește conform cuvântului lui Dumnezeu, în deplină concordanță cu ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul Său. Orice altceva trece pe lângă Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu și duce poporul lui Dumnezeu la cădere. Și rezultatul final este că ajungem să fim paralizați duhovnicește și suntem prinși ca într-o vrajă și nu mai putem înainta și ne ostenim și călcăm pe loc. Iar această vrajă trebuie ruptă. Trebuie să fie ruptă, așa cum a spus Domnul prin profetul Ezechiel: Fiul omului, prorocește împotriva profeților lui Israel. Prorocește și vorbește celor ce prorocesc după propria lor inspirație. Ascultați cuvântul Domnului. Și când ascultă cuvântul Domnului, atunci ei ascultă adevărul. Și dacă ascultă adevărul și cred adevărul, atunci vor fi eliberați de înșelătorie, pentru că minciuna și adevărul nu pot veni din același izvor. Și așa cum am citit ieri despre fiicele Israelului, care se poartă după bunul lor plac, ca niște prorocițe sau profetese. Surorilor, dați-mi voie să o spun foarte clar. În Noul Testament există numai apostoli, profeți, păstori, învățători și evangheliști. Nu există nicio femeie care să fie o prorociță sau o profetesă și nu este nicio femeie care să fie un apostol și nu există nicio femeie care să fie o învățătoare și nu există nicio femeie care să fie o evanghelistă. Nu există nimic din toate acestea. Unde este aminul? Nu există așa ceva. Sau mai trebuie spus încă o dată. Și aici este scris în Ezechiel 13 cu 17: Dar tu, fiul omului, ridică-te împotriva fiicelor poporului tău, care se poartă după bunul lor plac ca niște prorocițe. Este o mare diferență între cineva care este un profet și cineva care se poartă ca o prorociță. Și vă știți foarte bine, și eu știu asta din propria mea experiență. În decursul a 30 de ani am ajuns să cunosc multe lucruri. Și aici, acolo, ședeau mătuși pe un scaun despre care toți spuneau că sunt prorocițe. Și ce a fost? A fost o înșelătorie. Ar fi trebuit să li se spună tuturor, voi care vă purtați ca niște prorocițe, după bunul vostru plac, ascultați mai întâi cuvântul Domnului și apoi Dumnezeu va putea merge mai departe cu voi. Dar bineînțeles că există daruri pe care Dumnezeu le folosește prin surori. Darul prorociei, a vorbirii în limbi și tălmăcirii, dar toate acestea nu au nimic de a face cu însărcinarea unui profet sau cu slujba unui profet. Nu are nimic de a face cu lucrul acesta. Iar lucrul rău este că, în cazul bărbaților, problema nu este atât de gravă ca atunci când femeile se comportă ca niște profeți. Bărbații pur și simplu nu au lucru suficient de bine sub control. Ei se dau prea repede de gol. Ei nu sunt destul de isteți. Și astăzi vă spun că uneori o auzi de la oamenii care cred mesajul și în acest caz o auzi și de la surori care spun: sigur, noi știm ceea ce s-a spus, dar legea ne-a asigurat dreptul. Da, se poate ca o lege federală să fi asigurat dreptul, poate chiar și egalitatea. Dar noi nu mergem după o lege pe care oamenii au ținut-o și au făcut-o undeva, ci noi mergem după legea dumnezeiască, pentru că nici o iotă nu va trece din lege până când nu se va împlini totul. Unii oameni vor să-L deporteze pe Dumnezeu în Vechiul Testament pentru a scăpa de anumite responsabilități, pentru a face ce vor ei. Nu, ci trebuie spus foarte clar. Nu Adam, ci Eva a fost cea care a fost amăgită. Nu Adam a ascultat de Satana, ci Eva a ascultat de el. Și orice femeie care nu se supune biblic bărbatului, se supune automat stăpânirii Satanei. Și apoi ați putea spune: ăsta e un lucru dur. Acest lucru nu a fost spus destul de dur, pentru că de mult timp a devenit evident. Bineînțeles, dacă apoi se spune: eu nu mă las stăpânită, atunci știți deja exact cine vorbește, pentru că această persoană este deja stăpânită. Și dacă nu se lasă stăpânită de bărbat care este prudent cu ea, atunci ea va fi stăpânită de un altul care nu este prudent cu ea, doar cu diferența că ea nu înțelege. Și aceasta este tragedia acestei situații. Surorilor, unele lucruri fratele Branham a trebuit să le spună într-un mod atât de dur încât ai putea să cazi de pe scaun. Dar a trebuit să le spună în dauna noastră sau a trebuit să le spună din însărcinarea lui Dumnezeu pentru ca fiecare să-și găsească locul rânduit de Dumnezeu? Și degetul mic trebuie să rămână acolo unde este. Dumnezeu Hristos, bărbat, femeie, aceasta este împărțirea și ordinea divină. Dacă respectăm această ordine divină, atunci totul se va găsi. Apoi aici se spune mai departe, în Ezechiel 13, de la 20, de aceea așa a vorbit Domnul Dumnezeu: să știți, vreau să mă întorc împotriva legăturilor voastre vrăjite, cu care prindeți suflete, și vreau să le smulg de pe brațele voastre, iar sufletele pe care le prindeți, le voi lăsa să zboare libere ca păsările. Vreau să vă sfâșii chiar și învelitoarele de cap și să izbăvesc pe poporul meu din mâna voastră. Nu va mai fi o pradă în mâna voastră și veți recunoaște că eu sunt Domnul. Acum doresc să citesc și celelalte versete. Versetul 22 și 23. Pentru că ați rănit prin minciuni inimile celor evlavioși, pe care nu am vrut să-i rănesc, dar ați întărit pe cei fără Dumnezeu în faptele lor, astfel încât să nu se întoarcă de la căile lor rele, ca să rămână în viață, de aceea nu veți mai avea vedenii mincinoase. și nu veți mai practica ghicitul, ci vreau să smulg pe poporul meu din mâinile voastre. Atunci veți recunoaște că eu sunt Domnul. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Și noi vedem, eu nu trebuie să repet încă o dată ce cuvinte și ce termeni sunt folosiți aici în acest context. Dar Dumnezeu își va smulge poporul său din toate lucrurile. Este vorba de o predică aici? Nu, aici nu este vorba de o predică. Este vorba de o învățătură aici? Nu, aici nu este vorba de învățătură. Aici se spune, de aceea nu veți mai avea vedenii mincinoase și nu veți mai practica ghicitul, ci vreau să smulg pe poporul meu din mâinile voastre, atunci veți recunoaște că eu sunt Domnul. Prin propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, nu s-a făcut încă nicio pagubă. Încă nu a fost nimicit nimic prin propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, cel mult lucrările satanei. Și acestea trebuie nimicite, căci pentru asta a venit Hristos. Dar Dumnezeu nu a nimicit niciodată propria sa lucrare, ci dimpotrivă, slujbele au fost date pentru zidirea adunării. Dar acum ajungem repede la cuvântul de încheiere din Epistola către Galateni, pe care Pavel o adresează adunărilor de atunci și pe care ne adresează și nouă astăzi. Citim din Galateni, capitolul 3, versetul 1. O, Galateni nechipzuiți, cine v-a fermecat cu toate că Iisus Hristos a fost zugrăvit ca cel răstignit înaintea ochilor voștri? Aici este scris cuvântul, cine v-a fermecat? În profetul Ezechiel am citit că au cusut legături vrăjite și au prins oamenii cu ele. Și astfel de oameni sunt pricepuți la cusut, croșetat și cel mai bine la tors. Și până la urmă, totul a fost tors și împletit într-un mod atât de religios, încât oamenii nu mai pot găsi calea de ieșire. Și totul este prezentat într-un mod atât de duhovnicesc, încât cei neștiutori cad în capcană și acești oameni sunt apoi abandonați și predați. Pavel scrie aici, O, Galateni nechipzuiți, cine v-a fermecat? Asta a fost mai mult decât o simplă activitate omenească. Aici se afla vrăjmașul în spate și i-a oprit pe oameni în felul său. Apoi el spune, în capitolul 5, de la versetul 7, vă luaserăți avânt așa de frumos, cine v-a oprit, încât nu mai vreți să ascultați de adevăr? Îndemnul acesta nu vine de la cel ce vă cheamă. Doar puțină plămădeală face să dospească tot aluatul. Am încredere în Domnul cu privire la voi că nu vă veți schimba felul de gândire. Dar cel ce vă tulbură va avea de suportat pedeapsa de judecată oricine ar fi el. Ce s-a întâmplat aici? Pavel spune, am încredere în Domnul cu privire la voi, și apoi el spune în același timp, dar cel ce vă tulbură, mulți au fost tulburați și ei rătăcesc prin jur și nu mai știu unde să se ducă. Ei și-au pierdut orientarea. Oamenii care sunt îndepărtați de cuvântul lui Dumnezeu își pierd orientarea. Singura orientare pe care o avem este cuvântul lui Dumnezeu. Orice altceva trebuie să se pună sub acest cuvânt și să se supună. Pavel spune, am încredere în Domnul cu privire la voi că nu vă veți schimba felul de gândire. El, un bărbat atât de mare al lui Dumnezeu, și apoi, mai târziu, trebuie să scrie, toți au plecat de la mine, toți m-au părăsit, nimeni nu a stat alături de mine. Un bărbat atât de mare al lui Dumnezeu și dintr-o dată părăsit, rămânând singur și întrebându-se, ce s-a întâmplat? Aici el spune în versetul 10, dar cel ce vă tulbură va avea de suportat pedeapsa de judecată, oricine ar fi el. Și acum, mai citim versetele 14 și 15, căci întreaga lege își găsește împlinirea într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți înghițiți unii de alții. Toate aceste lucruri formează un întreg. Cine v-a fermecat? Voi ați avut un început atât de frumos. Cine v-a oprit? Și apoi, versetul 10, am încredere în Domnul cu privire la voi că nu vă veți schimba felul de gândire, dar cel ce vă tulbură va avea de suportat pedeapsa de judecată, oricine ar fi el. Și acești oameni sărmani care sunt tulburați, se mușcă, se mănâncă, se ceartă, se luptă. Și este un dute vino, un haos total și o încurcătură. Noi știm cine este în spate. Acolo unde este Dumnezeu, nu este nicio încurcătură. Acolo este claritate. Și noi credem, așa cum am reflectat aseară, că Dumnezeu ne-a condus afară din Babilon, nu pentru a ne duce din nou într-o confuzie, ci pentru a ne conduce afară. Dar noi trebuie să ne păzim, să nu luăm o manta babiloniană cu noi, ca și Acan, și în această manta să învelim toate aceste obiecte frumoase și prețioase. Și acolo este scris despre lucruri de aur și de argint și chiar și greutatea. Da, lucrurile de aur și de argint aduc greutate pe cântar. Iar Pavel se adresează adunării și spune, într-o casă mare sunt diferite vase, de aur și de argint, de lemn și de luci, așa mai departe. Și se poate întâmpla ca lucrurile cele mai prețioase să fie învelite într-o astfel de manta babiloniană și ca paguba să fie cu atât mai mare. Iar acest lucru nu are voie să se întâmple. Dumnezeu a trimis cuvântul său și i-a însănătoșit. Și noi suntem pregătiți să ne lăsăm conduși de Duhul lui Dumnezeu și fiecare trebuie să se supună cuvântului lui Dumnezeu. Și cine nu poate face acest lucru, acela trebuie să se cerceteze pentru a vedea ce Duh îl motivează. Vă știți cu toții că noi trebuie să tratăm aceste lucruri pentru a ne lepăda de ele, căci ceea ce nu zidește, nimicește. Și este scris, cine nu adună, risipește, și cine nu zidește, acela dărâmă, și cine nu este o binecuvântare, este un blestem. Și cine nu vorbește adevărul, acela vorbește minciuni. Și cine nu se supune lui Dumnezeu, se supune vrăjmașului. Toate acestea sunt lucruri pe care trebuie să le știm și să le luăm în considerare. Eu sunt de părere că Dumnezeu ne-a condus la un punct de cotitură și că putem privi la El cu credință și încredere în fericita cunoștință că El veghează asupra adunării sale și că El o va conduce la desăvârșire. Și într-o zi vom fi recunoscători pentru toate experiențele pe care le-am avut, oricât de amare ar fi fost ele. Voi știți că unele experiențe pe care trebuie să le facă un om sunt foarte neplăcute, dar dacă Dumnezeu are un scop deosebit prin ele, atunci vrem să le îndurăm. Și eu am amintit aici despre Iosif în Vechiul Testament. Ce a făcut el? Dumnezeu doar îi descoperise ceea ce avea să se întâmple și el trebuia să împartă hrana în timpul foametei. Și ce s-a întâmplat? El a fost trădat, a fost vândut, aruncat în groapă, întemnițat, acuzat pe nedrept și tot felul de lucruri. Iar noi am spune, da, dar dacă Dumnezeu are ceva mare de gând cu un bărbat, de ce nu-l duce undeva sus ca să nu se lovească cu piciorul de vreo piatră? Căile lui Dumnezeu nu sunt căile noastre și gândurile lui nu sunt gândurile noastre. Cu cât este mai sus cerul decât pământul, cu atât mai presus căile lui decât căile voastre și gândurile lui mai presus decât gândurile voastre. Noi vrem să-i spunem da. Să-i spunem da cuvintelor sale, să spunem da atunci când suntem trădați, să spunem da atunci când suntem aruncați în groapă, să spunem da atunci când suntem aruncați în închisoare. Iosif a știut tot timpul pentru ce îl hotărâse Dumnezeu. Iar acest lucru i-a dat puterea de a iubi și de a persevera. El nu și-a urât deloc frații, dar ei l-au urât fără temei. El ar fi avut un motiv și nu a făcut-o. Ei nu au avut niciun motiv și au făcut-o. Acesta este modul în care vedem întreaga poveste. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu minunat. În Iosif nu era nimic altceva decât harul lui Dumnezeu și a spus, fraților, nu mai plângeți, nu vă mai faceți reproșuri. Dumnezeu a rânduit totul în așa fel încât să rămâneți în viață. Dacă Dumnezeu merge în aceste zile o astfel de cale cu tine sau cu mine, pentru a da poporului său hrana duhovnicească potrivită, cuvântul descoperit pentru acest timp, atunci totul a meritat. Și eu cred acest lucru din toată inima mea, că Dumnezeu trebuie să meargă o cale de pregătire care arată cu totul altfel decât ar arăta calea ta și calea mea. Dar Domnul i-a spus lui Petru, când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei vrea. Și așa este. Fratele Branham a ținut predica despre Pavel, intitulată Un prizonier al lui Iisus Hristos. Eu nu mai vreau să fiu un prizonier al împrejurărilor, ci un prizonier al lui Iisus Hristos, și un eliberat al Domnului pentru a vesti eliberarea celor captivi, pentru a oferi pâine celor flămânzi și pentru a putea da mai departe ceea ce Dumnezeu a rânduit pentru fiecare. Și Dumnezeu va face. Lăudat și slăvit fie numele Lui minunat și sfânt. Dumnezeu își va smulge poporul Său afară din toate lucrurile și se va descoperi din nou și ne va conduce și ne va călăuzi pe toți după voia Sa. Noi vrem să ne supunem în totalitate și pe deplin acestui cuvânt al lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, călăuzește-mă prin Duhul Tău, conform cuvântului Tău scump și sfânt. El o va face. Credeți cu toții acest lucru? El o va face. El a făgăduit lucrul acesta. Închinare și cinste numelui Său. Amin.